Христос и законът. Съвършеният закон. Статията е публикувана в списание Review and Herald от 5 април 1898 година. Представеният в писанието Божий закон е всеобхватен в изискванията си. Всеки принцип е свят, справедлив и добър. Законът задължава хората пред Бога. Той стига до мислите и чувствата. Създава огризения заради греха във всеки, който е чувствителен към нарушенията на заповедите му. Ако законът се прилага само за външното поведение, хората няма да имат вина за лошите си мисли, желания и планове. Но законът изисква самата душа да е чиста, умът – свят, а мислите и чувствата да са в съответствие с мерилото за любов и праведност. В проповедите си Христос показа колко всеобхватни са принципите на закона, изговорени на Синай. Той приложи в живота си закона, чиито принципи остават завинаги великият стандарт на правда. Стандарт, по който всички ще бъдем съдени във великият ден, когато съдът се открие и книгите се отворят. Исус дойде да изпълни всяка правда и като глава на човечеството да покаже на хората, че могат да постигнат същото и да изпълнят всяка подробност от Божиите заповеди. Чрез мярката на благодатта му дадена на човека, никой не би трябвало да остане извън небето. Съвършенството на характера може да бъде постигнато от всеки, който се стреми към него. Това става основа на новия евангелски завет. Законът на Йехова е дърво, а Евангелието е неговият благоухан цвят и плод. Когато Божия дух разкрие на човека цялостното значение на закона, в сърцето настъпва промяна. Обрисуваната от Натан точна картина на истинското му състояние разкри на Давид греховете му и му помогна да ги отстрани. Той прие съвета с кротост и се смири пред Бога. Законът Господен е съвършен, каза той. Възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва довека. Съдбите Господни са истинни, без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда. Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения. Още и от гордост предпази слугата си да не ме завладее. Тогава ще бъда непорочен и ще бъда чист от много престъпления. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой. Псалм 19 от 7 до 14 стих. Оценката на Павел за закона. Павел дава следното свидетелство за закона. Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде. Но напротив, не бих познал греха, освен чрез закона. Защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако закона не беше казвал не пожелавай. Но грехът, понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание, защото без закон грехът е мъртъв. И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя. А пък аз умрях. Намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, докара ми смърт. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. Римляни 7 от 7 до 11 стих. Грехът уби не закона, а плътският ум в Павел. Но сега, като умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона, тъй, щото ние слугуваме по нов дух, а не по старата буква. Римляни 7:6. Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? Да не бъде. Но грехът ми причинява смърт, чрез това добро нещо, за да се показва, че е грях, тъй, щото чрез заповедта грехът да стане много грешен. Римляни 7:13. Тъй, щото законът е свят и заповедта е свята, праведна и добра. Римляни 7:12. Павел насочва вниманието на слушателите към нарушеният закон и им показва в какво са виновни. Той им показва как отново могат да бъдат верни на Бога и ги получава така, както учителя получава учениците. Няма безопасност, покой или извинение при нарушаване на закона. Хората не могат да се надяват да застанат невинни пред Бога и да имат мир с Него, чрез заслугите на Христос, докато продължават да съгрешават. Те трябва да престанат да грешат и да станат верни и праведни. Когато погледне към голямото огледало на морала, грешникът вижда дефектите на характера си. Вижда се такъв какъвто е – опетнен, омърсен и осъден. Той обаче знае, че законът по никакъв начин не може да премахне вината или да опрости нарушителят. Трябва да отиде по-далеч. Законът е само наставникът, който го води до Христос. Трябва да погледне към носещия грехове Спасител. Когато види Христос на Голготския кръст, умиращ под тежестта на греховете на целия свят, Святият Дух му показва Божието отношение към всички, които се покаят за прегрешенията си. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Йоан 3:16. Всеки един от нас трябва да се слуша повече от всякога преди в ясното така казва Господ. Има хора, които са неверни на Бога, оскверняват святата му събота, заяждат се надребно с най-ясните изявления на Словото, изваждат библейските стихове от контекста им и в същото време правят отчаяни усилия да приведат непослушанието си в хармония с писанията. Но Словото осъжда такава практика, както осъди книжниците и фарисеите в дните на Христос. Трябва да знаем коя е истина. Ще постъпим ли като фарисеите? Ще се отвърнем ли от най-великия учител, когато светът някога е познавал, за да приемем човешки предания, максими и изказвания? Последици от нарушаването на закона. Има много учения, които умът няма право да възприема. Адам повярва на сатанинската лъжа, хитра инсинуация срещу Божия характер. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Битие 2:16 и 17 стих. При изкушението на Ева, Сатана каза: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Битие 3 от 1 до 5 стих. Бог не желаеше първите ни родители да имат познание за вината. И когато приеха сатанинските твърдения, които бяха лъжа, в света навлязаха непослушанието и грехът. Това непослушание спрямо категоричната Божия заповед, това доверие в лъжата на Сатана отвориха вратите на скръбта за света. Сатана продължи работата си, започната в Едемската градина. Той се труди неуморно, за да убеди човека да приеме твърденията му като доказателство срещу Бога. Работи срещу Христос и плановете му да възстанови Божия образ човека и да остави отпечатъка на богоподобието в душата му. Вярата в една заблуда не направи Павел добър, нежен и състрадателен човек. Той бе религиозен фанатик, подлудял от злоба срещу Исусовата истина. Пътуваше от страна в страна, за да арестува мъже и жени и да ги вкарва в затвора. Ето какво казва за себе си: аз съм юдеин, роден в Тарс, Киликийски, а възпитан в този град при Гамалиловите нозе, изучен строго в преданията от бащите ни закон. И бях ревностен за Бога, както сте и всички вие днес, и гонех до смърт последователите на този път, като връзвах и предавах на затвор и мъже и жени. Деяния 22, 3-4 стих. Хората са в беда поради нарушаването на закона на Отца. Но Бог не оставя грешника преди да му покаже лекарството за греха. Единородният син умря, за да живеем ние. Господ приема тази жертва заради нас. Тя е направена вместо нас и е гаранция, но при условие, че приемем Христос и повярваме в Него. Грешникът трябва да отиде с вяра при Христос, да се хване за заслугите му, да положи греховете си върху Него и да получи прощение. Заради това Христос дойде на света. Така Христовата правда се вменява на каещия се и повярвал грешник. Той става член на царското семейство, дете на небесния цар, наследник на Бога и сънаследник с Христос.